Ons lees verder saam vanmôre uit Matteus hoofstuk 5 en wel van vers 21 tot en met vers 32. Matteus 5 van vers 21 tot 32. En as aansluiting hiervan wil ek graag vers 20 net herhaal. Ons het verlede keer daarmee afgesluit in ons reeks oor die bergpredikasie. En dis die woorde van die Here Jesus, want ek sê vir julle, dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is, as die van die skrifgeleerdes en fariseers nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. Jesus verwag 'n oortreffende geregtigheid van sy volgelinge. 'N geregtigheid wat die van die fariseers en die skrifgeleerdes wat net uiterlik was, by verre oortref. Hy verwag 'n hartsgeregtigheid. En nou sal jy sien in die verse wat volg, dan sê die Here Jesus, julle het gehoor dat daar gesê is, maar ek sê vir julle. In daai eerste deel, julle het gehoor dat daar gesê is, dis hoe die fariseers en die skrifgeleerdes die wet geïnterpreteer het. En dan kom Jesus by hoe hy die wet interpreteer. En dis waarby ons dan vanmôre en volgende week in twee boodskappe gaan stilstaan. Vers 21. Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie doodslaan nie. Maar elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die gereg. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En elkeen wat vir sy broeder sê, raka, moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê, jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. As jy dan jou gawe na die altaar bring, en dit jou daar byval, dat jou broer iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly, en gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom dan terug, en bring jou gawe. Wees gou goedgesind, teenoor jou teepartij, solank as jy nog saam met hom op pad is, sodat die teepartij jou nie miskien oorgee aan die regter en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar en jy in die gevangenis gewerp word nie. Voorwaar, ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom voordat jy die laaste oortjie betaal het nie. Die tweede gedagte, jy het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie egbreek nie. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. As jou regter oog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af, want is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. En as jou regterhand jou laat struikel, kap het af en gooi dit van jou af weg, want is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. Daar is ook gesê, elkeen wat van sy vrou skei, moet haar 'n skeibrief gee. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe om rede van hoerery, maak dat sy egbreek pleeg. En elkeen wat die geskeie vrou trou, pleeg ek egbreek. Verder het julle gehoor, nee, ekskuus, ons stop eers net daar vir vanmôre. Mag die Here sy woord baie ryklik in ons harte kom seën en dit heilig vir oggend. Kom ons nader die troon van die Here en ons bid saam. Here, as ons hierdie gedeelte vir oggend saam gelees het, dan roep ons harte saam met die serafs in Jesaja 6 heilig. Heilig, heilig is die Here van die leerskare. Ja, u standaard is ontzaglik hoog. Die geregtigheid wat u verwag, is ver bo ons menslike kragte. En as dit nie was dat U ons in staat stel deur die Heilige Gees wat in ons woon, sou dit vir ons onmoontlik gewees het om by hierdie standaard van geregtigheid uit te kom. Maar Here Jesus, ons wil vir U vanmôre uit ons harte uitkom, aanbid. Ons wil laag voor U kom buig, voor U gesag. Ja, U oppermag, ons wil U aanbid as die koning van die konings en die Here van die Here. En ons wil U aanbid as die God wie se woord ons nou saam gelees het. Here, baie dankie dat ons as gemeente in hierdie oggend saam kan kom. Dankie dat ons uit U hart uit kan verneem wat U vir ons wil sê. En dankie dat U ons die genade gee. Ander woorde, dat U ons in staat stel om ook daders van U woord te word en te wees. Maar ons wil in besonder vir U dankie sê, Here, dat waar ons faal en waar ons tekort skiet en waar ons nie aan U standaard voldoen nie, ons 'n middelaar het in die persoon van ons Here Jesus, wat sy lewe aan die kruis vir ons afgelê het, sodat wanneer ons berou het, miskien oor iets wat ons in ons lewens verkeerd gedoen het, iets waar ons 'n misstap begaan het, iets waar ons U gebod oortree het, dat ons in berou na U toe kan gaan en dat U ons volkome vergewe en volkome reinig en ons nuwe begin gee. O Heer, ek wil U aanbid vir hierdie wonderlike, wonderlike wete dat U met ons as nietige mens U self so bemoei. Ons besef ook in dieselfde asem, dit gee ons nie 'n kaartjie om met U woord te speel nie, om nie U woord ernstig op te neem nie, om U nie te glo nie, om te verwerp wat U vir ons sê nie. Daarom bid ons, Here, gee vanmôre groot genade aan spreker en hoorder. As ons kyk na die geregtigheid wat U verwag, dat ons waarlik voor die gesag van U woord en U wil ons harte sal buig en vir U sal sê, Here, ons wil bittergraag doen wat U wil hê ons moet doen. Ons bid vir hulle wat siek is. Ons U ken elke naam, tannie Cecile wat nog in die hospitaal is, tannie Jerry wat hierdie gewas het wat verwyder moet word, tannie Joey wat met haar gesondheid sukkel, broer Hannes wat by die huis aansterk, en elke ander persoon, klein Ruben, dominee Hoedvert, hulle se ou seentjie, ons bring hulle na U toe en ons bid vir hulle, ons pleit by U, dat U kosbare bloed hierdie mense asseblief tog sal aanraak, en sal genees. Ook hulle wat die week verjaar, bring ons na U toe en ons vra dat U vir hulle sal seën in die nuwe lewensjaar. Ons bid vir Jeffreys Baai gemeente, dominee Paul vir sy vroutkie. Ons bid dat U hulle ryklik sal seën. Here, ook vir ons buurland. Ons is verstom oor wat die afgelope week gebeur het. Maar op 'n baie definitiewe manier het iemand net weer kom wys, God sluimer nie, en hy slaap nie. En 'n mens kan nie vir ewig ongeregtigheid in jou hart koester en doen nie. Jou sonde sal jou inhaal, sê die woord. En ons wil bid vir Zimbabwe, Here, ons wil vra dat uit dit wat hierdie week daar gebeur het, nie nou erger dinge sal voortkom nie, maar dat U hulle sal ontmoet, dat U hulle sal help, dat U op 'n wonderbaarlike manier sal gee, dat daar vir hierdie buurland van ons uitkoms sal kom, na wat nou gebeur het. Ons wil ook nie nalaat om vir ons eie land te bid nie. Ja, Here, ons kan sien hoe dat ons ook op die afdraande pad afgly in 'n moeras van elende op morele gebied, op sedelike gebied, op ekonomiese gebied, ja, op elke gebied. Wil U nie help dat ons 'n keermuur van geloof kan oprig om hierdie aanslag van die bose af te weer? En wil U ons as 'n land nie ontmoet met 'n kragtige herlewing nie, asseblief, Here? Ons het dit so verskriklik nodig. Seën nou vir ons die oordenking van U woord in ons harte. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Die tema is vanmôre oorvloedige geregtigheid in die praktyk. In ons daaglikse lewens. Daar waar ons in die oggend opstaan, waar ons uit die huis uitgaan, waar ons gaan lewe. Want ek sê vir julle, dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is, dis die teks waarom alles vanmôre draai. En terwille van mense wat nou nog nie die reeks bygewoon het nie, ons is besig om die bergpredikasie te ondersoek, dit is Matteus 5, 6 en 7, en ons het begin by die saligsprekinge, wat eintlik 'n uitbeelding is van 'n kind van God se karakter. Kind van God is iemand wat arm van gees is, met ander woorde, wat ons afhanklikheid van die Here besef. Besef ons kan sonder God niks doen nie. 'N Kind van God is iemand wat die wêreld deur die oë van Jesus kyk en wat treur oor die sondige toestand in die wêreld. 'N Kind van God is sagmoedig, is honger en dors na geregtigheid. Hier's dit weer, né? Dit begin daar, ons moet honger en dors na geregtigheid. En dan kom Jesus en hy sê ons geregtigheid moet oorvloediger wees as die van die fariseers en skrifgeleerdes. En dan kom sê hy vir ons, hoe lyk dit in die praktyk? Hoe lyk dit in ons lewens? Kind van God is iemand wat barmhartig is, wat omgee, wat uitreik na mense wat swaar kry. Is iemand wat rein van hart is, is iemand wat vredemakers is. En dan gaan die Here Jesus voort en hy hou aan ons twee pragtige metafore voor. Hy sê, julle is die sout van die aarde, julle is die lig van die wêreld. Met ander woorde, ons is geroep deur die Here om in hierdie wêreld 'n verskil te gaan maak. Sout te wees, verderf te werk, lig te wees, die duisternis te verdryf. En uiteindelik het ons dan by die vorige keer stilgestaan by die koninkryk en die wet. Jesus wat gesê het, ek het nie gekom om die wet te ontbind nie, ek het nie gekom dat die wet nou heeltemal moet verdwyn, dat julle die hele Ou Testament uit julle Bybels moet uitskeer en dit moet weggooi nie, ek het gekom om dit te vervul. En dis juist die kruisdood van Jesus en die wondergawe van wedergeboorte, wat 'n mens, 'n sondaar mens, in staat kan stel om 'n lewe van geregtigheid te lewe. 'N onweergebore mens kan nie 'n lewe van geregtigheid lewe nie. En as Jesus hier sê, ek sê vir julle, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en fariseers nie, dan praat hy met kinders van God. Dan praat hy met mense wat weergebore is en in wie die gees van God woon. Dis die enigste mense vir wie dit moontlik is om 'n lewe van ware geregtigheid te lewe. As ons nou ons boodskappe in die bergpredikasie en spesifiek die plek waar ons vanmôre kom, as ons dit sou vergelyk met atletiek, en spesifiek die item van hoogspring, dan kom die Here Jesus vanmôre in ons midde, en hy kom sit die dwarslat daar op die rekordhoogte, op die hoogste vlak. En ek het hierdie week, terwyl ek voorberei het, het ek besef dat ons sit vanoggend met drie baie moeilike onderwerpe om te hanteer. En die gedagte het by my opgekom. Wanneer 'n mens in die woord van die Here preek, en jy preek deur die woord van die Here, en jy kom by 'n plek soos die, dan het jy die keuse om soos 'n atleet te sê, ek gaan nie daai hoogte aandurf nie, kom ons slaan die gedeelte oor en ons gaan aan by hoe die Here vir ons voorsien. Dit is baie makliker. Dan sit ons weer die lat daaronder, dan kan ons allemaal oorspring. Of ons kan vanmôre as gemeente vir die Here sê, Here, ja, dit is moeilik. Dit is moeilik om hierdie onderwerpe te hanteer. Dit is moeilik om dit in die eerste plek te preek, maar dit is ook baie moeilik om daarna te luister. Miskien is dit toch nie so moeilik nie. Dit hang net af of 'n mens gewillig is om te buig. As jy nie gewillig is om te buig nie, dan is dit baie moeilik. Dan gaan jy die gedeelte liefst maar oorslaan. So, wat sou u dink behoort ons vanmôre te doen? Gaan ons vir die Here sê, Here, ons is besig om deur u woord te werk, en ons wil graag ook hier hoor wat u vir ons wil sê. En ook hieraan gaan ons ons vanmôre onderwerp, en ons gaan ook hier hoor wat is u plan met ons. Of gaan ons sy stap en vir die Here sê, nee, ons wil nie oor sulke moeilike onderwerpe praat nie. Dis makliker om te praat oor God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen. Maar dan wil ek dadelijk vir u sê, u moet vanmôre die stem van God se liefde hoor, moet nie iets anders hoor nie. As die Here by ons kom stilstaan en hy kom stel hierdie standaard so hoog, en hy kom praat oor onderwerpe wat vir ons moeilik is om na te luister, dan doen hy dit omdat hy ons lief het. Omdat hy die beste vir ons begeer. Omdat hy sy beeld in ons tevoorskyn wil laat kom. Jesus neem 6 van die belangrikste oud-testamentiese gebooie en dan wys hy telkens hoe die fariseers en die skrifgeleerdes dit geïnterpreteer het, maar dan kom hy, terwyl hy vir ons gesê het, ek het gekom om die wet en die profete te vervul, dit nie te ontbind nie, en dan kom gee hy aan ons die dieper, heerliker, wonderliker interpretasie daarvan. En jy sal sien dat Jesus telkens by die gesindheid van 'n mens se hart uitkom, by die motief van jou hart uitkom. Het gaan vir hom nie net oor die uiterlike daad nie, maar het gaan by hom wat gaan al reeds in ons harte aan. En is so belangrik, my liewe broers en susters, dat ons vanmôre hierby sal stilstaan en dat ons sal besef, het gaan nie net oor die hou van uiterlike wette wat ander mense kan sien wat ons doen nie, het gaan oor ons harte. Die eerste gedagte is Jesus waarsku ons teen woede. As ons geregtigheid oorvloedig wil uitleef, dan moet ons vanmôre die waarskuwing van Jesus oor die onderwerp van woede ter harte neem. Wat was die fariseers se interpretasie van die wet? Vers 21. Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie doodslaan nie. Maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoording doen voor die gereg. En dan kan die grootste gedeelte van die mensdom sê, dankie toch, ek het my nog nooit hier aan skuldig gemaak nie. Ek het nog nooit iemand doodgemaak nie. Dit was nog nie eens in my hart, om 'n vuurwapen op te neem en iemand te skiet, of 'n stok op te tel en iemand daarmee te slaan nie. So, hier is ek daarom los, ek het losgekom. Ek sukkel nie hiermee nie, ek het nie hierdie probleem in my lewe nie. U kan sien vir die fariseers, was dit baie voor die hand lig en dit moet net nie by die daad van moord uitkom nie. Alles voor moord is geoorloof. Dis net as jy oorgaan tot die daad, wat het vir hulle probleem geraak het. En daarom die interpretatie van ons Here Jesus, maar ek sê vir julle, dat elk een wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. Hoor mooi die vergelyking. Die fariseers en die skrifgeleerdes, as jy doodslaan, verantwoording doen voor die gereg. Jesus, as jy sonder rede vir jou broer kwaad is, dan moet jy alreeds verantwoording doen voor die gereg. En elkeen wat vir sy broeder sê, Raka, moet verantwoording doen voor die groot raad. Dis nou 'n trappie hoor, dis die Sanhedrin. En elkeen wat sê, jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. Dis 'n hoë standaard. Die dwarslat is heeltemal op sy hoogste posisie gestel vir u en vir my vanmôre. Kyk baie mooi saam met my, hoe beskryf die Here Jesus die drie stadiums in 'n mens se hart, wat uiteindelik 'n bose proses is, wat Jesus met moord gelykstel. Drie stadiums. Die eerste is, stap 1, kwaad sonder rede, om vir iemand sonder rede kwaad te wees. Nou, daai drie woorde, kwaad sonder rede, is in Grieks een enkele woord, orgizo. En dit is 'n besondere soort kwaad, wat 'n mens in jou hart teenoor iemand anders toelaat. Dis 'n boosheid, dis 'n gevoel van haat, wat jy in jou hart toelaat teenoor iemand anders. Dis 'n gevoel van vyandigheid, as jy aan iemand dink, dan voel het vir jou, ek dink allemaal van u kan identificeer met wat ek probeer sê, ne? Ek wil nie aan die persoon dink nie. Daar kom ek kwaad in my hart op, as ek aan die persoon dink. En die Here Jesus sê, dis die eerste stap. As dit in jou hart is, moet jy reeds voor die gereg verantwoording doen. Dit hoort nie in 'n kind van God se hart nie. Dis wat Jesus hier vir ons sê. Dit pas nie by ons karakter, by die herskepte karakter, wat Jesus deur die wedergeboorte vir ons kom gee het nie. Maar dan gaan hy oor na stap 2 toe, want as 'n mens hierdie tipe kwaad in jou hart koester, as jy hierdie gedagtes in jou gemoed het jeens iemand, jy dink aan 'n persoon en jy voel, ek gaan ontplof as ek aan hierdie ou dink, ek het niks goeds om oor hom te dink nie, dan lei dit dikwels na stap 2, dit gaan oor in woorde. Jy sê vir jou broer, Raka. Nou, die woord Raka staan net so in die Grieks. En ek lees vir jou die woordeboek. Die woordeboek, die Grieks-Engelse woordeboek sê, it is a term of abuse, relating to lack of intelligence, to call someone a numskull or a fool. Dis met ander woorde, 'n term wat jy gebruik om iemand af te breek, waar jy vir hom sê, jou onnoosel, jy het niks tussen die ore nie, jy stupid, nee, dis wat Raka beteken, en die Here Jesus sê, as dit in jou hart is, dan is die gewone hof nie goed genoeg om verantwoording te doen nie, dan moet jy voor die Sanhedrin verskyn, wat die Joodse raad, die hoogste hof, in die tyd van Jesus was. Maar dit kan ook na stap 3 lei, as daar nou petrol op die vuur gegooi word, jy het hierdie eerste gedagtes van woede in jou hart, jy is kwaad vir iemand, jy dink hierdie slegte gedagtes, jy het miskien dit uitgespreek of het in jou hart bedink, jy is onnoosel, jy het niks tussen die ore nie, Raka, en nou kom maar petrol op die vuur, en jy sê vir die persoon, jou dwaas. Wil enige iemand raai, wat is die Griekse woord wat hier gebruik word? Moron. Klink dit vir u bekend? Jou moroon. En weet jy wat beteken hierdie woord moroon, moron in die Grieks? Dit is 'n verskriklike belediging. Hoor weer wat sê die woordeboek. Hy sê, it signifies a fool who ought to be dead. And it expresses the wish that he were. As iemand sê hy's 'n moroon, dan sê jy's 'n onnoosel wat eintlik dood moet wees en ek wens jy's dood. Verskriklik. Is ondenkbaar om te dink dat hierdie goed in 'n mens se hart kan lewe, né? En dit doen. Dit doen. Dis partymal daar. Ons moet geen fout maak oor die erns waarmee ons Here Jesus vanmôre hier met ons praat oor ons verhouding met ons naaste. Dat ons alles in ons vermoë moet doen om hierdie drie stadia uit ons harte uit te weer, om in die eerste plek somme net vir iemand kwaad te wees, in die tweede plek vir hom te sê, raka, jy's onnoosel, jy het niks tussen die ore nie, in die derde plek vir hom te sê, jy's 'n moroon, jy verdien die dood en ek wens eintlik jy's dood. Jesus leer vir ons hier, dat woede bevat die saad van moord. Beledigings bevat die gees van moord. En om iemand te vervloek, bevat die begeerte om te moor. Is verskriklik. Hoeveel woordewisselinge, hoeveel onder onsies, het in die geskiedenis al op moord uitgeloop? Dit begin by 'n woordewisseling, dit begin eintlik by 'n kwaad gevoel, wat op 'n woordewisseling uitloop, wat op 'n vervloeking uitloop, wat uiteindelik op moord uitloop. Ons het vanmôre weer gehoor, die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Volgende keer as ons aangaan met die bergpredikasie, dan sal ons ook kom by wat is ons verantwoordelikheid teenoor ons vyande. Ons gaan nie vanmôre daarby uitkom nie. Die tweede gedagte waarby ons dan vanmôre stil, ek's nou te haastig, vers 23, as jy jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar staan en gaan versoen jou eers met jou broeder en kom terug en bring dan jou gawe. Kan jy sien wat staan hier? God aanvaar nie ons aanbidding as ons kwaad in ons harte koester nie. Ons moet eers regmaak. Die verhouding moet herstel word. Dan kan ons aangaan om die Here te aanbid. Broer Leander, wat verlede Sondag hier gepreek het, vertel my in die week 'n getuienis van 'n gemeente waar ek ook al in Nederland gepreek het. Twee ouderlinge, baie sterk persone in die gemeente. Die een is meer 'n behoudende persoon, hy wil alles in die erediens ordelik en behoudend laat wees. Die ander een het so bietjie 'n vernuwende gees, hy wil bietjie meer vernuwingsgedagtes in die gemeente inbring. En die twee ouderlinge was dan die twee leidende figure in die gemeente. 'n Baptiste gemeentetjie van so 100 mense op 'n bepaalde plek. En uiteindelik het die verhouding tussen die twee broeders so suur geraak, dat het die gemeente begin skaad het. Dat gemeentelede gesê het, ons wil nie meer hierna toe kom nie, ons wil nie meer deel hiervan wees nie. Dit het verder gegaan in die mate dat hulle vir Leander en vir Martin Penning, wat die hoof van die Bybelskool is, gevra het, of hulle nie wil kom begeleiding doen in die gemeente. Hulle het nie 'n predikant nie. Die twee ouderlinge neem leiding daar, terwyl hulle nie 'n predikant het nie. En hulle het week na week met die gemeente gaan deel en gebid en berading gedoen, maar die twee broeders was onversoenlik. Uiteindelik het hulle op 'n plek gekom waar hulle vir die twee broeders gesê het, broeders, dan moet ons die kerkraad ontbind en die gemeente moet 'n nuwe kerkraad kies. Want dit kan nie so aangaan, die hele gaan die gemeente verongeluk, die gemeente gaan totaal doodloop. En daai sonndagoggend staan die een broeder op en hy kom na vore en toe en hy kom staan voor die gemeente. En in 'n totale gebrokenheid bely hy teenoor die gemeente dat hy kwaad in sy hart gekoester het, dat hy die duiwel plek gegee het. En hy vra die gemeente om hom te vergewe. En hy sê hy wil ook vrywillig as ouderling terugstaan vir 'n tyd. En hy wil sy volkome samewerking wil hy aanbied, dat die Here hom ook kan gebruik. En op daai oomblik toe staan die ander broeder ook op, en hy kom vra ook vergifnis. En die Here doen 'n groot werk, in daai gemeente. Soveel so dat hulle ervaar op die oomblik 'n heerlike kragtige werking van die Heilige Gees in hulle midde. Die Here red op nuut siele. Die Here werk in die gemeente. Broers en susters, dit is so belangrik dat ons Jesus vanmôre ernstig moet opneem. En dat ons daders van hierdie woord moet wees. Ek sien die tyd gaan ons vang. Ons gaan punt 2 behandel en dan gaan ons volgende keer aan. Die tweede gedagte is Jesus veroordeel egbreek. Hy veroordeel dit. Die eerste is, hy waarsku teen woede. Hy veroordeel egbreek. Die fariseerse interpretasie vers 27, julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê het, jy mag nie egbreek nie. Weereens gaan dit vir hulle oor die uiterlike daad van 'n man of 'n vrou wat ontrou aan sy of haar lewensmaat is. En dan kom Jesus se interpretasie. En hy sê, maar ek sê vir julle, dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. Persoon mag trots wees, sê ek het nog nooit hierdie gebod oortree nie, ek het nog nooit was ek ontrou aan my vrou nie. En dis baie goed, dis wonderlik, maar 'n mens se oë kan baie maklik vol oorspel wees, laat nooit ophou om te sondig nie. En dis nie my woorde nie, dis 2 Petrus 2 vers 14. As ons in 2 Samuel 11 vers 2 lees oor Dawid, teen die aand toe Dawid van sy bed opgestaan het, lyk vir my Dawid was bietjie depressief, hy was nie op die slagveld nie, hy het die hele dag op sy bed gelee, hy het die aand opgestaan, hy het op die dak van sy paleis gaan wandel, en daar van die dak af sien hy 'n vrou wat besig is om 'n bad te neem. En die vrou was baie mooi van aansien. Jesus sê vanmôre vir ons, toe Dawid haar sien en haar begeer, het hy reeds die sonde in sy hart gepleeg. Waarvoor pleit Jesus vanmôre by sy volgelinge? Hy pleit vir meer as 'n uiterlike vroomheid. Hy pleit vir 'n rein hart. Hy pleit dat ons hom sal vertrou, vir rein gedagtes, rein oë, rein harte. Hy sê, as jou regter oog jou dan laat struikel, ruk het uit en gooi dit van jou weg, is vir jou beter, dat jy een van jou lede vergaan, en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. As jou regterhand jou laat struikel, kap het af, gooi dit van jou af weg, want is vir jou beter, dat een van jou lede vergaan, en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. Bedoel Jesus letterlik dat ons ons oë moet uitpluk as dit ons pla, dat ons ons hande moet afkap as dit ons pla? Is 'n manier van praat om te wys hoe ernstig hy is. Om hierdie standaard, hierdie dwarslat, hoog te kom stel. En weet jy wat? Dit is gelukkig nie nodig om dit te doen nie. Want ons het die Gees van die Here wat ons kan help om op oorwinningsgrond te kom en te leef. Ons moet ons echter daarvoor gee. Daar is nog tyd vir die derde gedagte. Jesus keer egskeiding af. Dis nou onbybelse egskeiding. Weer eens die Fariseërs se interpretasie. Daar is ook gesê, elkeen wat van sy vrou skei, moet haar 'n skeibrief gee. Verwys na Deuteronomium 24 vers 1 tot 4. Jy kan dit gaan lees. Ons kom by Jesus se interpretasie, maar ek sê vir julle, dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe om rede van hoerery, maak dat sy egbreek pleeg. En elkeen wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreek. Hierdie is 'n baie moeilike en 'n baie sensitiewe onderwerp. As ek vanmôre met u hieroor praat, is dit eerlik nie om enige iemand te na te kom nie. Is om te hoor wat sê die woord. En ek wil weer sê, die Here Jesus kan enige sonde vergewe en reinig. Maar ons moet weet, wat is God se standaard? God se bedoeling was van die begin af dat die huwelik permanent moet wees, tot die dood julle skei. Was nooit God se bedoeling dat 'n egpaar van mekaar sal skei nie. Slegs deur die dood. As ons byvoorbeeld in die Ou Testament Maleagi 2 vers 16 lees, en vergewe dat ek dit in die nuwe vertaling aan die voorhou, soms is dit goed om ook die nuwe vertaling aan te haal as dit goed vertaal is, en hierdie is baie goed vertaal. Die Here, die God van Israel, sê hy haat egskeiding. Egskeiding is niks anders as geweld nie, sê die Here, die Almagtige, beheers julle, moenie ontrou wees nie. Dan kom die Here Jesus en hy sê, daar's 'n rede, wanneer iemand wel kan skei. En dit is in die geval van huweliksontrou. Dit is in die geval wanneer 'n lewensmaat, sy ander lewensmaat hom of haar verkil met iemand anders. Ook in 1 Korintiërs 7 sê die apostel Paulus, daarvan vers 12 af, as enige broeder 'n ongelowige vrou het en het goed vind om met hom saam te lewe, moet hy haar nie verstoot nie. As 'n vrou 'n ongelowige man het en hy dit goed vind om met haar saam te lewe, moet sy hom nie verstoot nie. Die ongelowige man is geheilig deur die vrou, die ongelowige vrou is geheilig deur die man. Nou, dit beteken dat die ongelowige in 'n huwelik, wat daar nou gestel twee ongelowige mense trou, en een kom tot bekering, die ander is nog ongelowig, dan beteken dat hierdie ongelowige het ook op 'n manier toegang deur die gelowige tot die seën van die Here in die huis. Die woord, die werking van sy gees, alles wat daarmee gepaard gaan. Vers 15 sê, maar as die ongelowige wil skei, laat hom skei, in sulke gevalle is die broeder of die suster nie gebonde nie. So daar's redes wat die Here aanvoer. Ons leef in 'n tyd van geweldige emosionele en selfs fisiese mishandeling in huwelike. Jy weet alhoewel die woord niks daaroor sê nie, het ek baie in my lewe myself die vraag gevra. Is dit die wil van die Here dat 'n man sy vrou emosioneel afbreek dat daar niks van haar oor is nie? Is dit die wil van die Here dat hy haar slaan? My broer in 2003, daar het 'n derde persoon in hulle huwelik ingekom en ons geliefde skoonsis is getroud met die persoon uiteindelik. Dit was lynreg teen wat die woord sê. Dit was egbreek. En toe kom sy kragtadig tot bekering. In hierdie nuwe huwelik kom sy kragtadig tot bekering. Sy bel vir my en Annetjie, sy sê, ek het gevind wat julle het, wat ek al die tyd in julle gesien het. Jesus is nou ook my saligmaker, hy is nou ook my verlosser. En hierdie man het haar verskriklik verniel. Eers net met sy mond, later met sy vuis. Hy het op 'n stadium haar arm gebreek. Sy het vir ons gesê, ek het van die trappe afgeval. Later het sy belys, hy het gelieg. En in Julie 2003, sit ek in my studeerkamer, in Mosselbaai, en ek kry 'n oproep, wat my ruk tot in my fondament. Hierdie man het vir Hanlie, en hulle oudste dogter liep in Hanlie, sy oudste dogter Nicole, en vir klein Soenietjie, en sy eie matriekdogter uit sy vorige huwelik, en toe homself doodgeskiet. Nicole het dit oorleef, dit was 'n wonderwerk. Sy is vandag 23 jaar oud. Ons moet asseblief die Here ernstig opneem oor hierdie goed. Ek wil weer sê, as daar vanmôre in ons midde persone is wat deur 'n egskeiding is, dan verstaan ek hoe seer dit vir u is en was. En God verstaan hoe seer dit is, want hy sê dis geweld. En die Here kan enige iemand volkome herstel en vergewe en vryspreek en alles wat daarmee gepaard gaan. Maar ons het 'n groot verantwoordelikheid om ons huwelike te bewaar. Ek wil graag 'n tweede praktiese voorbeeld met u deel. In Oos-Londen kom sien 'n man my. Hy sê vir my, die vlam is heeltemal dood in ons huwelik, daar's niks. Ek en my vrou het niks vir mekaar te sê nie. Dit is verby. En ek sal nooit vergeet, ek het gesit en ek het vir hom gesê, glo jy dat die Here die vlam vir julle kan teruggee? Sy antwoord was, ek weet nie. Met 'n verskriklike gesukkel het hulle uiteindelik my kom sien. En die Here God het hulle wonderbaarlik herstel. Ek ken nie twee mense wat mekaar liewer het as hierdie twee mense nie, vandag nie. Ek ken nie twee mense met 'n mooier huwelik as hierdie twee mense nie. Daar's altyd hoop. Kom ons neem net die Here ernstig op, dis al wat ek vra. En wat 'n situasie u ook al vanmôre u bevind, daar's altyd hoop. In Christus is daar altyd hoop. Daar's altyd vergifnis. Daar's altyd volkome herstel. Maar leef volgens die standaard. Want dit is verreweg vir u in u lewe en vir my in my lewe die beste. Ons volstaan by hierdie drie gedagtes. As die Here ons spaar, dan gaan ons 'n volgende keer met die volgendes aan. Dit sal nog steeds onder die tema wees, oorvloedige geregtigheid, en dit sal daarvan vers 33 af dan wees. En daar's nog drie gedagtes wat ons gaan behandel. Volgende week is nou eers nagmaal. Ek gaan die Here vertrou vir 'n boodskap vir nagmaal, en daarna sal ons reeks voortsit. Dis wonderlik, ons gaan nêrens heen nie, en as die Here vertoef om te kom, het ons baie tyd om deur die reeks te kom, en ek sien so daarna uit. En ek wil vir u baie dankie sê, dat u vanmôre so aandagtig geluister het, na hierdie moeilike gedagtes. Gaan leef dit. Gaan maak dit u deel. Gaan wees ernstig met die Here. Amen. Ons Vader, ons loof u en ons prys u, uit die diepte van ons harte, dat ons u woord in ons midde het. En Here, u woord is nie om ons te kapittel nie, dis nie om ons seer te maak nie. U woord is daar om ons op te lig. Is daar vir ons genesing. Want u woord is die evangelie, dis die blye boodskap van Jesus Christus. En dankie dat ek vanmôre kan bid vir mense wat op hierdie oomblik swaar kry. Miskien is daar mense wat in hulle harte kwaad is vir iemand anders. Gee genade, Here, dat daar versoening kan kom, dat ons op dieselfde bladsy kan kom, dat ons nooit ooit dit wat u vanmôre aan ons voorgehou het, eers die woede, dan die belediging, dan die vervloekings in ons harte sal toelaat nie. Ook wat die gedagte van egbreek betref, bewaar ons asseblief rein. Help u ons en gee u ons die krag en reinig ons harte, dat ons selfs nie by die gedagtes van egbreek sal uitkom nie. En ook wat die laaste gedagte oor egskeiding betref, Here, bid ons vir elke een wat vanmôre hier sit. Ons bid vir mense wat in hulle lewe deur egskeiding is, wat die pyn daarvan gevoel het, ervaar het, wat ook al die omstandighede was, miskien was daar mishandeling, miskien was daar huweliksontrou, wat het ook al is. Here, baie dankie dat u ook vir die sulke mense met u hele wese omgee. En help u kinders altyd, dat ons altyd sal besef, ons is nie geroep om enige iemand te oordeel nie. Want Jesus het gesê, dat hy wat geen sonde het nie die eerste klip optel. Ons maak onsself so dikwels skuldig aan veroordeling in ons harte. Ons maak onsself so skuldig om klippe te wil optel en ander mense daarmee te wil gooi. Maar Here, ons wil vanmôre ons broeders en susters wat hier deur is en wat swaar gekry het in hulle lewens, wil ons omhels en ons wil vir hulle sê, ons is bly dat julle ons broeders en susters is. En ons weet die Here Jesus het julle innig lief en hy verstaan. Maar ek bid vir ons huwelike in die gemeente, dat u dit sal seën, dat u beskerming sal gee, en dat die duiwel dit nie sal regkry om 'n wig tussen ons te kom indryf nie. Here, ek bid dat u vir manne en vroue as huweliksmaats 'n nuwe vlam in hulle harte sal kom gee vir mekaar. Almal van ons, ongeag hoe goed of hoe sleg dit dalk nou in ons huwelike gaan. Ja, Here, kom asseblief en kom openbaar u self aan ons as u gemeente, as u kinders, en doen vir ons iets groots en iets heerlik. Seën ons vanaand in Wonderboom, seën vir Dr. Blackaby, gee u vir hom die woord wat hy moet bring, en gebruik hom ook vanaand kragtig in u diens. Ons bid dit in die naam van Jesus, met dank in ons harte. Amen.